O'sh shahar militsiyasining bildirishicha, bolasini sotganlikda gumonlanib qo'lga olingan Sadirbek ismli shaxs 1973-yilda O'zbekistonning Qo'rg'ontepa shahrida tug'ilgan. U bir necha yil oldin O'sh viloyati O'zgan shahridagi Sherali qishlog'iga ko'chib kelgan va bu yerda oilasi bilan vaqtincha yashab turgan. Biroq Qirg'iziston fuqaroligini olgan emas.
28 günü ayalı Orkana'da yatsa, bu balasını kutur altı katam diye bir argümden kadar izler. Bir ayalığa balasını 30 günde satıp.
28. dekabrda onun hatını kasalxonada yotgan bir paytda bu shaxs bolasini ko'tarib olib shahar kezib xaridor izlagan. U bolasini bir ayolga 30 ming so'mga sotib, pulni cho'ntagiga solgan paytda qo'lga tushdi. Hozir bu shaxs O'sh shahar militsiyasining vaqtincha saqlash izolyatorida qolmoqda, dedi O'sh militsiyasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov. Uning aytishicha, bu oila qashshoqlikda yashagan. Ularning sotilgan chaqaloqdan tashqari yana bir farzandi bor. Zamir Sidiqovning aytishicha, chaqaloqning otasi Sadirbek bolasini sotishdan topgan puliga Rossiyaga ketib ishlamoqchi bo'lgan.
Shu balani sotib oqsasini Rossiyaga sendirgan.
Zamir Sidiqov chaqaloqning onasi Umida esa 2-yanvar kuni soat 9:00 chamasida viloyat tug'ruqxonasining reanimatsiya bo'limida vafot etganini bildirdi. Viloyat tug'ruqxonasining bosh shifokori Gulbara Kenjabayevaning Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bildirishicha, 36 yoshli Umida odamning immunitet tanqisligi virusi bilan og'rigan.
Orsna balanshda biz protovirusli nemalarni berishda dori-darmonlarda.
Uning kasalligi sababli virusga qarshi dori-darmonlar berganmiz, biroq bu kelin dorilarni ichishdan bosh tortgan. Spit markazi xodimlari ham Umida kasalligiga qaramay biz bilan hamkorlik qilishdan mutlaqo bosh tortgan deb bizga bildirgan. Vich kasalligi yuqmasligi uchun chaqaloqni operatsiya yo'li bilan tug'dirganmiz, dedi Gulbara Kenjabayeva. Shifokorning aytishicha, tug'ruqdan so'ng Umida 2 hafta mobaynida kasalxonada davolangan va ahvoli yaxshilanganidan so'ng uyiga chiqarilgan. Biroq qashshoqlik tufayli o'z uyida yaxshi parvarishlanmagan Umida 10 kun o'tgach yana kasalxonaga tushib qolgan va reanimatsiya bo'limida jon bergan. Ma'lumotlarga qaraganda tug'ilishi bilanoq onasidan ajralgan va otasi tomonidan sotib yuborilgan chaqaloq ayni paytda viloyat tug'ruqxonasida shifokorlar ko'rigidan o'tkazilmoqda. Chaqaloqning keyingi taqdiri qanday bo'lishi, ya'ni uning bolalar uyiga yoki qarindoshlariga topshirilishi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.